Virðulegi forseti. Ég kem hér í dag til að vekja athygli á og fagna breytingu sem varð á reglugerð ferðakostnað sjúkratryggðra og aðstandenda þeirra innan lands núna áramótin. Frá og með áramótum taka sjúkratryggingar Íslands því þátt í ferðakostnaði vegna ítrekaðra ferða þegar að ræða fyrirbyggjandi meðferð sem ætlað að koma í veg fyrir illkynja sjúkdóma hjá einstaklingu sem hafa verulegar auknar líkur á slíku sjúkdómum vegna erfðaþátta. En á síðasta þingi vakti ég ítrekað athygli á aðstöðumun fólks eftir búsetu ef það ber meinvaldandi BRCA-gen og nýtir sér fyrirbyggjandi heilbrigðisþjónustu í samræmi við ráðleggingar þar Kostnaður vegna tíðra ferða í tengslum við eftirlit vegna BRCA og aðgerða getur orðið gríðalegur fyrir hvern einstakling. Til dæmis má gera ráð fyrir 8-20 ferðum í tengslum við áhættu minnkandi aðgerðir. Bara ferðakostnaðurinn getur þá orðið 0,5-1 milljón. Ferði geta líka orðið fleiri og þar fyrir utan þá dvalarkostnaðurinn. Ég vil því nota þetta tækifæri og hrósa þeim einstaklingum og samtökum sem hafa barist fyrir úrbótum í þessum efnum en jafnframt stjórnvöldum fyrir að hafa brugðist við. Það samt óásættanlegt að hver og einn einstaklingur þurfa að berjast fyrir sínu rétti eða breytingar bíði þar til einhver sem hefur orku til fer í að berjast fyrir framförum. Það nauðsynlegt að reglur endurgreiðslu ferðakostnaðar þeirra sem búsettir eru á landsbyggðinni og þurfa að sækja sérhæfða heilbrigðisþjónustu til höfuðborgarsvæðisins séu endurskoðar jafnóðum samhliða þróun þjónustunnar. Það getur ekki verið að fólk á landsbyggðinni eigi að vera í þeirri stöðu að taka ákvarðanir nýtingu heilbrigðisþjónustu í ljósi ferðakostnaðar og fjárhagsstöðu. Hér var stigið mikilvægt skref til að jafna aðstöðu muninn með breytingu á reglugerð, því ber að fagna og höldum áfram á sömu braut.
Þá tekur til máls háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ágúst Bjarni Garðarsson.